Mai întâi să vedem cum au devenit acești fii adamici, copiii lui Dumnezeu, Ioan 1 cu 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, adică născuți din apă și din Duhul lui Dumnezeu, născuți din nou, Ioan 3. Cine trece prin fazele acestea este de două ori copilul lui Dumnezeu, pentru că și Adam era fiul lui Dumnezeu, dar ceea ce se nasc din nou prin credință în numele lui Iisus sunt superiori fiilor adamici, așa cum scrie Psalmul 45, că te-a uns cu un unt de lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Acest unt de lemn de bucurie este Duhul Sfânt, care vine prin Hristos, iar Duhul Adamic este de natură adamică, așa cum am spus. Trecând prin aceste faze, noi devenim de două ori copiii lui Dumnezeu, întâi în Adam și al doilea în Hristos. Dar dacă cineva cade de la această statură, se împlinește cu el ceea ce scrie în Iuda, versetul 12. Niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați. Domnul Iisus, când urca la Golgota, zicea femeilor să nu-l plângă pe el pomul cel verde, ci să plângă pomii cei uscați. Toți oamenii sunt pomi uscați prin păcatul lui Adam, morți în păcatele lor. Dar dacă cineva a devenit verde în Hristos și cade din nou în păcat, el este de două ori mort și desrădăcinat. Ei bine, odată în Adam și a doua oară în Hristos. Ei bine, am spus că prin nașterea din nou, prin credință, devenim din copii adamici copiii lui Dumnezeu. La fel se întâmplă cu aceia ce nu cred. Ei se nasc prin necredință sau din necredință, din fii adamici în fii celui rău. Din ce? Din Duhul necredinței, din Duhul care lucrează acum în fii neascultări. Efeseni 2 cu 1. Ei sunt născuți și călăuziți de puterea străină și fac faptele tatălui lor adoptiv. Dar ei nu s-au născut din Duhul lui Satan ca Duh al trupului. Duhul lor este tot Duh adamic, dar au devenit fii prin adopție. Și ca să înțelegem acest lucru și mai bine, am să folosesc o ilustrată. Cloșca cu pui. Când o găină devine cloșcă, atunci gospodina strânge ouă de la mai multe găini și câteodată le numerotează ca să nu fie prea bătrâne și le pune în cuibul unde cloșca zace, clocește. Și după ce se împlinește timpul de clocit, zăcut, puii încep să apară. Coaja ouăle se spargă, coaja ouălor și unul câte unul apare la lumină. Apoi, după ce trec câteva zile, ei se întăresc și încep să urmeze cloșca pretutindeni pe unde merge ea. Dar dacă cineva ar cunoaște limba lor, ar putea să se apropie de ei foarte fin și să le spună: dragi pui, aceasta nu este mama voastră cu adevărat. Și chemându-l mai deoparte pe puiul mai roșcat și ar spune: uite, vezi găina aceea roșie la pene. Aceea este mama ta cu adevărat. Tu în pântecele ei te-ai format ca ou și gospodina te-a luat și te-a pus sub aripile acestei cloși de sure. La fel ar putea să spună și la puiul alb: vedeți găina aceea albă? Ea este adevărata voastră mamă de sânge și celor negri, celor pestriți, să le explice secretul și taina aceasta. Ce credeți că ce-ar zice voi, aflând aceste lucruri? Unii s-ar mira, iar alții ar rămâne nepăsători. Iată, tocmai aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos și face încă de 2000 de ani. El spune oamenilor că adevăratul Tată al Duhurilor este Dumnezeu. Iar pasărea aceasta neagră, în care za ce întreaga lume este cloșca adoptivă, care duce pe oameni în toate băltoacele și păcatele. Aceasta-i acestei vieți. Și ce fac oamenii când află acest adevăr? Unii rămân nepăsători, iar alții se întorc la adevăratul Tatăl ca și Fiul risipitor. Așadar, Dumnezeu este Dumnezeul duhurilor oricărui trup. El este Tatăl duhurilor. El a întocmit Duhul din om. Și acum haideți să ne întoarcem acasă la El, căci Tatăl nostru ne-a pregătit o împărăție veșnică, care se numește Împărăția Cerurilor. Să-L urmăm pretutindeni până la sfârșit. Și acum, altă idee. Din nou, de la 1 Petru, capitolul 1 cu 2. Deși am arătat aceasta în alt capitol, dar vreau să repet această idee, deoarece am primit mai multă lumină în această privință. Deși unii spun că dacă cineva scrie sau predică și se repete mereu, este un om lipsit de cunoștință și nu are ce să zică și atunci se repete. E posibil așa ceva, dar se mai întâmplă și altceva. Unii predicatori spun, mi-am pregătit acasă predica, dar cu totul altceva am predicat la adunare. Nu m-am abătut de la subiect, dar acolo la amvon am primit multe lucruri pe care acasă nu le-am punctat. Și culmea, când m-am întors acasă, predica s-a îmbogățit. Dar de atunci am primit ceea ce de fapt trebuia să predic, adică adevărata predică. De ce s-a întâmplat oare așa ceva? Cred că din cauza că noi ne concentrăm cu mintea noastră și nu ne lăsăm la dispoziția Duhului Sfânt, așa cum a zis Domnul Iisus, să nu vă gândiți, adică să nu vă frământați, să nu vă munciți ce aveți, ce veți vorbi. Bineînțeles, când veți fi trași la răspundere, căci vi se va da chiar în clipa aceea o înțelepciune în fața căruia nimeni nu va putea sta. Dar aceasta înțelepciune și răspuns ni se va da nu numai când suntem trași la răspundere, ci ori de câte ori ne ridicăm în numele Domnului să vorbim. Și acum, versetul 2 de la Petru. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, după știința mai dinainte, expresia aceasta presupune că Dumnezeu și-a arătat știința sa în mai multe etape. Știința mai dinainte, știința de mai târziu și știința din prezent. Care este știința de mai înainte? Aceasta este știința planificării. Când Dumnezeu a făcut planul creației lumii, a universului și lucrarea mântuirii, totul a fost pus pe tapet, cum se spune mai dinainte. Avem un verset în Biblie care să dovedească acest lucru, Efeseni capitolul 1 cu 9. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, capitolul 3 cu 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Domnul nostru. Așadar, era o știință și o înțelepciune a planificării, care se mai numește și taina ascunsă în Dumnezeu. A doua știință a lui Dumnezeu este știința desfășurării planului său pus în existență și în mișcare universul. Iov 28 cu 25 arată acest lucru și alte locuri din Biblie. Iată ce zice versetul 25. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Și Proverbe 8 cu 27. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare peste fața adâncului, când a pironit norii sus, când a pus hotar mării, când a pus temeliile pământului și așa mai departe. Aceasta a fost știința sau înțelepciunea în desfășurare, în creație. Și în sfârșit știința care se desfășoară în Hristos astăzi prin biserică, lucrarea la care chiar îngerii doresc să privească. Și iarăși Efeseni 3 cu 10, pentru că domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și acum observați numărul 3 despre care am scris la început, adică taina lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mereu se repetă și mereu apare în Sfintele Scripturi, slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și cu acestea să trecem la o altă lucrare de mărturisire a lucrărilor lui Dumnezeu, la Oradea, la securitate. Prin anul 1964-65 am cunoscut județul Bihor pentru prima dată, unde m-am și mutat și am locuit undeva lângă Oradea, comuna Oșor, Hei și Fugiu. Acolo eu am practicat meseria mea de zidar, lucrând pe la frați care își construiau case, căci nu am vrut să trăiesc pe spatele nimănui, cum se spune, și ceea ce m-a determinat să o fac, aceasta a fost dragostea lui Dumnezeu, pe care am întâlnit-o în bisericile din Bihor. Acolo erau multe adunări și mult popor și mult tineret care slujea Domnului. Am început să cunosc mai multe comune cu adunări pentecostale. Lângă Fugiu era Usaseul de Criș, unde a locuit fratele Pavela, un vestit frate proroc și om credincios. Apoi, dincolo de ei, era Săbolci, comuna fratelui Mudura, Ineu, Telecuș, Vadul Crișului, comuna Râmeți, comuna Picleu, unde a locuit fratele Ciuci Pavel, Orvișele, satul unde a locuit fratele Păpuța, comuna Groș, unde a trăit fratele Ursu, păstorul acelei biserici, Cornițel, unde a trăit și s-a născut fratele Muțulică, care cânta cu acordeonul pe slava lui Dumnezeu, apoi comuna Lugașul de Jos și Lugașul de Sus, comuna Peștera, unde a trăit Florica și Anuța Blaga, și comuna Besnia, unde s-a născut Nuțu Caba, comuna Telecuș, comuna Burzuc, adunări cu mult popor, apoi în partea spre granița Ungariei, orașul Marghita cu frați români și maghiari, comuna Roșiori, comuna Deosig și marea adunare de la Sârbi, apoi în partea spre Beuș, Cieșoara, Incești și comuna Cordău și alte comuni pe care nu le mai țin minte. Prin aceste adunări am trecut cu ocazia așa ziselor serbări, așa cum în Evul Mediu se obișnuia la Paris sau la Viena sau la Milano să se presnuiască așa numitele serbări galante, unde participau și suitele regale în marile catedrale, unde compozitorii își prezentau ultimele noutăți muzicale. Era și acestea un fel de închinare înaintea Domnului, dar când au apărut sporturile și televiziunea, oamenii au părăsit bisericile și au început să umple stadioanele, dar acestea vor arde, cum zice Biblia. Și acum marile sărbări din adunările din Bihor. Din ce constau acele sărbări? De exemplu, pastorul unei adunări anunța în satele vecine și cum tinere lucrau sau erau la școli, la Oradea, se anunțau unii pe alții, știi că duminică este sărbare la Telecuș, să zicem, și așa unii pe alții se anunțau. Alții chiar erau interesați și întrebau, nu știi, când se întâlneau cu alții, duminică, unde este sărbare? Și atunci îi se spunea, am auzit că acolo, la Lugaș sau la Vadul Crișului, și atunci se formau grupuri de prin alte sate și grupuri din Oradea și porneau cu trenul sau cu autobuzul înspre satul unde se anunțase sărbarea. Aceste grupuri care mergeau la sărbare erau tineri foarte talentați, buni cântăreți, cântărețe, fete și băieți, cu voci și cu instrumente. În Bihor, de obicei, domina acordeonul și chitara. Mai erau care cântau și cu saxofonul și clarinetul, dar cei mai mulți cu acordeonul. Și când acei tineri din Oradea se urcau în tren, se duceau de obicei toți în același vagon și începeau să cânte. Apoi cei care se suiau, urcau de la stații, îi auzeau și veneau toți lângă ei și grupul creștea. Și atunci cântau cu toți. Eu am numit aceasta evanghelizarea din tren, căci mulți călători veneau să-i asculte și unii când ajungeau în stația lor, le venea greu să coboară, așa de mult le plăcea cum cânte pocăiții. Apoi când aceștia ajungeau în satul unde era sărbarea și când intrau pe ușa adunării, frații din adunare, când îi vedeau cu instrumentele în spate, începeau unii să plângă, numai când îi vedeau, fiindcă pe mulți îi cunoșteau și știau că Domnul îi folosește în lucrarea Lui. Așa cum am spus, unii erau cântăreți și cântărețe, alții predicatori, evangheliști, alții proroci. Și de multe ori, înainte ca să ajungă ei în adunare, Duhul Sfânt anunța marea bucurie pentru ziua aceea. Și așa era.